36 sana. Sağlıkka bereket, fasıkka halaket. Davud sanası.
Yaman adamlarga gaşlik kılma. Badkirdorlarga havas kılma. Çünkü ular ot kabi tezde kurup, yeşil sabzeday solup ketadilar. Xudovandga umidvor bo'lib yaxshilik qilgin. Yer yuzida yashab e'tiqodni saqlagin. Xudovanddan lazzat olgin. U seni ko'ngil armonlaringga yetkazadi. Yo'llaringni Xudovandga topshir. Undan umid qil, u bajo keltiradi. U sening haqligingni nurday porlatar, kun yorug'ligiday yorug' qilar yuzingni. Xudovand huzurida tinch tur. Unga umidvoru muntazir bo'lgin. Yo'li ochilgan firibgarga g'ashlik qilma. Qahrdan chekinib, g'azabdan o'zingni tutgin. Hayajonlanib, yovuzlik qilishga moyil bo'lma. Yomonlik qiluvchilar bari qirib tashlanur. Xudovandga umidvorlar esa yer yuziga ega bo'lur. Yana birozdan keyin fosiq yo'q bo'lur. Uning joyini ko'rasan u, ammo o'zi yo'qolib ketgan bo'lur. Beozorlar esa yer yuziga ega bo'lajak. Ular tinch osoyishtalikda huzur qilajak. Fosiq solihga yomonlik tilab, unga qarshi tishlarini qayraydi. Fosiqning kuni bitay deb turibdi-ku, egam buni ko'rib unga mazaq qiladi. Bechora va faqirni yerga urmoq, to'g'ri yo'ldan yuruvchilarni bo'g'izlamoq uchun fosiqlar qilich charxlab yoylarini tortadilar. Ularning tig'i qaytib o'z yuragiga sanchilgay, yoylari esa sinib chilparchin bo'lgay. Solihning qo'lidagi oz narsasi barcha fosiqlar mo'lchilligidan afzaldir. Fosiqning-ku qo'llari sinib ketgusi, solihlarga esa Xudovand madad bergusi. Xudovand sofdillar kunlarini belgilab, ularning nasibasini mangulikka beradi. Ofat zamonida ham ular sharmanda bo'lmas, qahatchilik kunlarida ham yeb to'yadilar. Ammo fosiqlar esa-chi? Halok bo'lajaklar. Xudovand dushmanlari qo'ylar podasidek to'zib ketajak. Tutunga aylanib yo'qolib ketajaklar. Fosiq qarz olib uni to'lamaydi. Solih esa muruvvat va sahovat ko'rsatadi. Xudovand olqaganlar yer yuzini egallab olur. U qarg'aganlar esa barham topurlar. Kishi qadamlarini Xudovand to'g'rilar. U rozi bo'lgan kishining yo'lini ochar. U kishi muntiganda ham yuz tuban yiqilmas, chunki uning qo'lidan Xudovand ushlab turar. Men yosh ham edim, qarib ham qoldim. Ammo solihning tashlab ketilganini yoki uning zurriyoti nonga zor bo'lganini ko'rmadim. Kundan-kun umruvat ko'rsatib, mardumga qarz berar. Zurriyoti esa muborak bo'lar. Yomonlikdan bosh tortib, yaxshilik qilgin. Shunda mangu yashaysan. Chunki Xudovand adolatni sevar. O'z azizlarini tashlab ketmas. Ular abadiy saqlanar. Fosiqlar tomiri esa qurib qolar. Solihlar yer yuziga ega bo'lib, unda mangu yashaydilar. Solihning irini hikmatni so'zlar, tili esa to'g'rilikni bayon etar. Xudosi qonuni diliga bo'lgan jo adashmas uning qadami aslo. Fosiq kishilar solihni kuzatib, uni o'ldirmoq uchun poylaydilar. Xudovand ular qo'liga solihni topshirmas, hukm paytida uni ayblashga yo'l qo'ymas. Xudovandga ko'z tutib, u ko'rsatgan yo'lda yur. Yer yuziga ega bo'lishing uchun seni u yuksaltirur. Fosiqlar nobud bo'lganda sen buni ko'rursan. Yovuz va zolim bir odamning ildiz otib, yashil daraxt kabi unib yashnaganini ko'rdim. Biroq u o'tdi, bitdi, yo'q bo'ldi. Uni qidirsam ham topa olmadim. Sof dilga nigoh tashla. To'g'ri odamni kuzat. Bunday kishining istiqboli osoyishtalikdir. Ammo qonunsizlar bari nobud bo'lur. Fosqlar nasli oqibatda qirib tashlanur. Solihlar omonligi Xudovanddan kelur. Kulfat chog'ida o'zi ularga qal'a bo'lur. Xudovand ularga madad va najot yuborur. Fosqlar qo'lidan ularni xalos etur. Mendan panoh so'radi deb ularni qutqarur.